kako je Božja riječ ozdravila od epilepsije 4-godišnjeg dječaka. Zovem se Marija i imam 2 sinova. Emanuele ima 6, a Giovanni 4 godine. Giovanni je već od rođenja imao mnogo problema. Bilo mu je gotovo godinu dana i još se nije dizao, niti se pokušavao uspeti. Pružali bismo mu igračku, a on nije za njom posezao. Počeli smo istraživati, obilazili smo bolnice i liječnike, te mu je dijagnosticirana rijetka genetska bolest koju uzrokuje udvostručavanje gena XQ28. Mene i mog muža Luku nadvladala je bol. Sjećam se da nam je prilikom jedne posjete genetičar rekao: vodite ovo dijete kući, jer ovako ne izgleda dijete s genetskim problemima. Giovanni je zapravo krasno dijete, bez grimasa lica, bez deformacije nepca i poteškoća u gutanju, što je tipično za ovu patologiju. Međutim, budući da sam se sa svime time morala iznenada suočiti, bila sam vrlo uplašena. Štoviše, otkrila sam da sam ja prenositelj tog problematičnog gena. Sve u svemu, dospjela sam u stanje očaja, a Giovanni je rastao, ali nije govorio ni hodao. Sad ima 4 godine i premda još uvijek ne hoda kako treba, iz dana u dan napreduje. Vrlo je pametan i apsolutno ne pokazuje nikakve znakove kognitivne retardacije karakteristične za ovu patologiju. Počeo je govoriti, naučio samoglasnike, počeo izgovarati slova abecede i trudi se pričati. Jedne večeri pred godinu dana s Giovannijem smo morali na hitni trakt, jer se gušio uslijed bronhopneumonije up in gestis. Zagrcnuo se vlastitim ispovraćenim sadržajem i njegovo malo srce bilo je 15 minuta u srčanom zastoju. Liječnici su ga uveli u induciranu komu i jasno rekli da ne znaju hoće li se iz nje probuditi, a vrlo vjerojatno da će i onako pretrpjeti teško oštećenje mozga. Ali Giovanni ne samo da se probudio, nego nije imao nikakvih posljedica. One noći moj muž i ja, dovedeni do ruba očaja, usrdno smo molili. Luka je rekao da je on crv, ali da moli Gospodina da ima smilovanja prema nama i spasi naše dijete. Zatim smo otvorili Bibliju i pročitali odlomak koji otprilike glasi: ne boj se, crviću, i ja ću ti pomoći i spasiti te. Gospodin je odgovorio na svaku našu pojedinu molbu koju smo donijeli pred njega. Nakon ovog iskušenja, Giovanni je počeo doživljavati epileptičke krize protiv koje nije djelovala nikakva terapija. Opet smo zapali očaj. Tijekom jednog razgovora putem Skype-a s braćom s Radio Blasta, brat Giuseppe me ukorio rekavši da bih trebala biti kršćanka ne na riječima, nego na djelima. Ja sam, nažalost, vrlo anksiozna osoba. Odrasla sam u obitelji u kojoj sam uvijek bila zaštićena, pa sam sve s čime sam se suočavala nakon sklapanja braka doživljavala kao nešto što me nadilazi. Ali ova iskustva su mi pomogla da rastem i sazrijem. Jednog popodneva bili smo prisiljeni hospitalizirati Giovannija zbog kontinuiranih kriza. U bolnici su mu sestre intravenozno pokušavale dati lijek, ali nikako nisu uspijevale umetnuti iglu. Pokušavale su i pokušavale sve dok nisam uzviknula: on je samo dijete, ostavite ga na miru, probadate ga kao Krista na križu. Začudo, moj muž Luka je tog dana stigao ranije u bolnicu. Dok sam plakala, rekao mi je da mu je Gospodin pokazao neke stvari koje mi je odmah dotrčao reći. Sjećam se da sam jednog od tih dana sjedjela očajna na podu kraj kauča i pitala se zašto ovo dijete mora proživljavati svu ovu patnju. Moj muž se započeo moliti i onda smo pročitali ovo. Čitamo Luka 2.40. A dijete je raslo i jačalo u duhu, ispunjavajući se mudrošću, i bijaše na njemu milost Božja. Moj sin se zove Giovanni, Ivan, kao Ivan Krstitelj. a moj muž je to ime za njega primio u molitvi. Sve je bilo zapisano. Gospodin je sve znao. Ja sam trebala vjerovati i dozvoliti da se sve ostvari. Tijekom te hospitalizacije napravili su nekoliko testova i na kraju se pokazalo da je Giovanni epileptičar. Propisali su drugu terapiju i poslali nas kući. Od tog trenutka počela sam moliti i čitati biblijske retke koje je preporučio Radio Blast. Njima sam bombardirala svoj um od jutra do večeri. Činilo se kao da sam luda. Držala bih papiriće s ispisanim recima, držala ih u džepu te ih čitala i opet čitala u supermarketu, u drogeriji ili dok sam čekala sina pred školom. Trebala sam obaviti jedno čitanje dnevno i na početku je bilo to teško jer sam se budila usred noći bojeći se što bi moglo biti s Giovannijem. Ali što sam više čitala, bolje sam se osjećala. I otkada sam krenula ovim putem, moj sin nema više kriza. Prije 3 mjeseca odveli smo Giovannija u Rim na kontrolu gdje je utvrđeno da mu se klinička slika poboljšala. Nedavno smo opet otišli i sad su nam liječnici rekli da je epilepsija iščezla. Dok je Giovanni bio na elektroencefalografu, u srcu sam proživljavala ovaj redak. Luka 10.19. Evo dajem vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i nad svom silom neprijateljevom i ništa vam uopće neće nauditi. Mom sinu je sada dobro i nema više epileptičkih kriza. Slava Bogu zauvijek, jer to je samo njegova zasluga, a ne naša. Gospodin se pobrinuo da Giovanni dobije terapeutkinju koja mu pomaže u poboljšanju motoričkih sposobnosti. Neki liječnici su mi rekli da to nije dobro, ali znam da nije tako, jer sam u njenim očima vidjela nešto posebno. Ona mu pruža terapiju ljubavi i njemu je sve bolje. Božja ljubav uvijek djeluje. Također sam navijestila evanđelje ovoj djevojci i bila joj blizu dok je proživljavala teške trenutke, te joj dala odgovarajuće retke iz pisma. Kad tako dajem retke iz svetopisamskog teksta i slušam pjesme, kao što su one grupe cigani, osjećam se kao da sam na nebu. Ne čujem Božji glas, ali doživljavam vedrinu i radost u svom srcu. I nadam se da će jednog dana Gospodin htjeti govoriti mom srcu, ali u svakom slučaju i sada sam već tako dobro. Nema većeg liječnika od Gospodina. Prošla je godina dana od kad je moj sin bio u komi i mogao doživjeti teške posljedice, ali njemu je iz dana u dan bolje. To je živo svjedočanstvo Božje moći. Prije sam se sramila svjedočiti o Gospodinu i kad bih primijetila kako se u bolnicama moj muž približava osobama koje plaču i kako im govore Isusu, udaljavala bih se. Sad se više ne sramim. Naprotiv, kad vidim nekoga tko je u potrebi, počnem mu govoriti o našem jedinom spasenju, a to je Isus koji jedini može iscijeliti tijelo i dušu. I Giovanni se moli, a kad bude naučio tečno govoriti, sam će vam to ispričati. Liječnici su rekli da nikada neće govoriti, ali to treba tek vidjeti. Kad bi se liječnici umjesto samo nauci okrenuli i k Bogu, koliko bi se stvari promijenilo u ovom svijetu. Htjela bih još reći da smo mi danas kršćani, sljedbenici Krista, ne više katolici. Imam poštovanje za Mariju, a o tome kasnije slijedi objašnjenje broj 2. Imam poštovanja za Mariju, Isusovu majku, jer je bila velika majka koja je imala hrabrosti vidjeti kako njen sin trpi. I vjerujem da je pod križem stvarno bila primjer majke za razliku od mene i mnogih drugih mama. Cijenim i apostole i druge svete, kao što su Padre Pio i San Michele. Ali kako su oni postali sveti? Ne zato što su se molili drugim svecima, nego zato što su se molili Isusu i u njega vjerovali. Iskusila sam Isusovu ljubav i onima koji trpe govorim, kušajte, kušajte, nikad više nećete napustiti njega. Ako ga napustim samo jedan dan, već se osjećam izgubljeno. Tko me poznaje, vidi danas u mojim očima jedno drugo svjetlo. Sada mogu hodati sama sa svojim Bogom, a da ne opterećujem muža za svaku odluku. I divno je biti samostalna i znati da Isus živi u mom srcu, jer doživljavam njegovu radost, ljubav i mir. Ne želim se više čati loše i prije svega ne želim više gledati da su ljudi loše. Imam dragu prijateljicu, mladu majku za koju tražim molitvu. Saznala je da na dojci ima tumor od nekoliko centimetara i nedavno se podvrgla kemoterapiji, a ja sam joj rekla: ako je Isus izliječio mog sina, može i tebe. Imaj vjere, moli i istjeraj demona u Isusovo ime. Od srca zahvaljujem braći s Radio Blasta koji su za nas dio obitelji, jer su nas doveli k Gospodinu i otvorili nam put nade koji daje Božja riječ, a koji, idući u crkvu, nismo upoznali. Sada smo kao nabujala rijeka za Isusa. Čitamo Izaija 41, 14-20. Ne boj se, ti crviću Jakove, i vi Izraelci, ja ću ti pomoći, govori tvoj Gospodin i otkupitelj, svetac Izraelov. Gle, učinit ću te novim mlatilom sa zupcima. Mlatit ćeš brda i mrditi ih, i bregove ćeš u pljevu pretvarati. Vijat ćeš ih i vjetar će ih odnijeti i vihor ih raspršiti. A ti ćeš se radovati u Gospodinu i likovati u svecu Izraelovu. Kada ubogi i potrebiti vodu traže, a nje nema, i jezik im se osuši od žeđi, ja, Gospodin, njih ću uslišati. Ja, Bog Izraelov, neću ih ostaviti. Ja ću otvoriti rijeke na uzvisinama i izvore posred dolina. Ja ću pustaru u jezero pretvoriti i suhu zemlju u izvore voda. U pustari ću zasaditi cedar, bagrem i mirtu i maslinu. U pustinji ću postaviti jelu i bor zajedno sa šimširom, da uvide i znaju i promisle i zajedno shvate da je to učinila ruka Gospodinova i da je to stvorio svetac Izraelov. Ovi dragi roditelji bili su izloženi sotonskim napadima. Oni nemaju nikakvu odgovornost ili krivicu za tu bolest, bez obzira je li nasljedna ili ne. To je bio namjerni napad Sotone koji Gospodin dozvolio da bi njihova srca gorjela za Isusa i da bi oni postali njegovi pravi učenici. U ovoj prekrasnoj priči o pobjedi bitno je naglasiti kako je do ozdravljenja došlo kroz rast vjere. Što su više proživljavali, ponavljali i razmišljali o riječi, to je vjera rasla, a bolest nazadovala. Moramo zamisliti atletičare kršćanskog života koji ne mogu preskakati treninge kako bi pobjedili u trci vječnog života. Doista, pisano je. Čitamo Jošua 1.8. Ova knjiga zakona neka ne napušta tvoja usta, nego razmišljaj o njoj danju i noću, da je se možeš pridržavati i postupati po svemu što je u njoj zapisano, jer tada ćeš učiniti svoj put uspješnim i tada ćeš napredovati. Vježbajmo se stoga neprestano u meditiranju, to jest razmišljanju o riječi koja je naša duhovna hrana. Čitajmo Bibliju i tijekom dana preživajmo tu hranu. Kako bi spriječio da ljudi razmišljaju o Kristovoj ljubavi, Sotona izmislio televiziju i sad kamo god dođeš uključen je televizor. Uvijek postoji neki antikrist ili neka polugola žena koja odvraća pažnju i to je prava borba, ponekad čak i s članovima obitelji. Upijajmo riječ slušajući Radio Blast, spuštajući se ujutro na koljena i moleći, u jezicima ili na materinjem jeziku, nije važno, a onda tijekom dana meditirajmo. Prvih 10 minuta nakon buđenja obilježit će cijeli dan. To je vrijeme za riječ, vrijeme za razgovor s Isusom, vrijeme za memoriranje i ponavljanje redaka, čitanje jednog poglavlja, vrijeme usklađivanja s Bogom i cijeli dan će biti u tom ozračju. Dan kao da se sastoji od mnogih vagona, baš kao vlak. A lokomotiva na čelu su prvih 10 jutarnjih minuta. svoju lokomotivu moramo apsolutno prepustiti Isusu, otjerati đavla i prizvati Kristovu krv nad novi dan, nad našu obitelj i posao. Tijekom razgovora preko Skype-a Marija je primila važnu opomenu. Morala se hraniti riječju i aktivirati vjeru, jer Giovannijevo izlječenje ovisilo je o njoj. Takav ukor nije bilo lako prihvatiti, ali ona je održala otvoreno srce i ljubila svog sina više od sebe. Posijala je sjeme u suzama i sada ubire plodove primajući novi život u Kristu. Luka sada ima novu ženu, jer bio je jedini u obitelji koji je evangelizirao i molio se. A Marija ga je ponekad u tome ometala. Danas je međutim prvenstveno ona gladna i žedna Božje riječi. Gospodin je blagoslovio Luku ovom radošću i poslao kišu blagoslova na ovaj dragocijeni par. Upravo kad je Marija počela gorjeti za Isusa, ovaj bračni par se ujedinio u borbi i dogodilo se ono što piše i čitamo u ponovljenom zakonu 32.30. Jer kako bi jedan gonio tisuću i dvojica nagonila u bijeh njih 10.000, osim da ih stijena njihova nije prodala, da ih Gospod nije izručio. Kad smo ujedinjeni, tada se prema Božjoj proročanskoj matematici naše snage podeseterostručuju. Zaustavimo se na trenutak na ovoj točki, na velikoj važnosti jedinstva između muža i žene. Svjedočanstvo brata Giuseppea o bliskosti u braku. Moja žena i ja vrlo smo bliski, barem toliko koliko Marija i Luka, i plod je naše šestero divne djece koja su sva spašena, blagoslovljena i aktivna u Gospodnjem dijelu. Gospodin nas je blagoslovio time što smo susreli ovčice kao što je Anđela, koja je također naša kći. Sve je to bilo moguće zato što smo moja žena i ja jedinstveni, a da smo se svađali, ovo ne bi bilo moguće. Sotonski napadi danas su prvenstveno usmjereni protiv braka i djece, jer drugo više nije i preostalo. Crkava više nema i u školama uče đavolskim pakostima. Zato izvucite djecu iz škola ako možete, a ako ne možete, borite se za to da to možete. Braćo u braku, zbližite se, oprostite si u Isusovo ime, gledajte ono dobro jedan u drugome i budite tolerantni. Memorirajte Galačanima 5.22 i iz prve Korinčanima cijelu 13. glavu. Zadatak radio Blasta i brata Giuseppea u ovom izlječenju bio je da inspirira Mariju i Luku da porastu u vjeri kroz riječ. I sva braća koja to učine primit će čudo koje je Isus poslao s križa pred 2000 godina, upravo onako kako se njima dogodilo. Čitamo 1. Petrova 2.24. On koji je sam u svome tijelu grijehe naše nosio na drvetu, da mi, umrijevši grijesima, živimo pravednosti, on čijim modricama bijaste izliječeni. Isus je već sve izliječio i sada moramo zahtijevati izliječenje, a ne moljakati. Narediti đavlu da nestane, raskinuti svaki lanac bolesti i prokletstva, te rasti iz vjere u vjeru. Kako je vjera Marije i Luke rasla, Giovanniju je bilo bolje sve dok nije ozdravio. Čitamo Rimljanima 16.20. A Bog mira uskoro će satrti Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina našega Isusa Krista neka bude s vama. Dok ne dođe taj trenutak, braćo, ne odustajmo prekoravati đavla u Isusovo ime i slati ga natrag u pakao. Imamo vlast gaziti svu njegovu neprijateljsku silu. Isus nam je dao tu vlast i on nam ne laže. Braćo, ne vjerujmo Sotoni i primjenjujmo taj autoritet bez sumnjanja. Đavao nas ne može dotaknuti. U Isusovo ime, amen. Luka 10.19. Evo, dajem vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i nad svom silom neprijateljevom i ništa vam uopće neće nauditi. Zapamti, Bog nije tvoj osobni duh iz svjetiljke koji je dužan uslišiti svaku tvoju želju. On nam je ostavio precizne uvjete za uslišanje molitve. Prouči pisma i naći ćeš sve uvjete za prihvatljivu i učinkovitu molitvu. Sada slijede objašnjenja. Objašnjenje 1. Zašto se pripremati za vrijeme kraja? Ako te zanima ova tema, zatraži naš biblijski proročki tečaj. Danas vidimo da 99% crkava nedjeljom spava u toplim klupama, a lažni proroci propovjedaju uzeće crkve prije velike nevolje. To je laž koju đavo širi po crkvama da se crkve ne pripreme i da budu uništene, jer sama Biblija tako ne govori. Čitamo Matej 24, 29 do 31. Odmah nakon nevolje onih dana, sunce će se pomračiti i mjesec neće više davati svoj sjaj. I zvijezde će s neba pasti i sile će se nebeske poljuljati. Tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu i proplaka će tada sva plemena zemlje i ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. I poslaće on svoje anđele s jakim glasom trublje i sabraće oni njegove izabranike u četiri vjetra s jednoga kraja neba do drugoga. Proći ćemo kroz nevolju, stoga se apsolutno moramo pripremiti i bolje je biti spreman mnogo ranije nego s jednim danom zakašnjenja. Čitamo Matej 24, 15 do 21. Kada dakle ugledate grozotu pustoši, prorečenu po proroku Danielu, gdje stoji na svetome mjestu, tko čita neka razumije, neka tada oni koji budu u Judeji bježe u gore, neka onaj tko je na krovu ne silazi uzeti išta iz svoje kuće, ni onaj koji je u polju neka se ne vraća natrag uzeti svoju odjeću. A ja o trudnicama i dojiljama u one dane, molite da bijeg vaš ne bude zimi ni u subotu, jer tada će biti velika nevolja kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti. Tada će oni koji se zateknu nespremni biti uništeni i ubijeni, kao što je to danas slučaj u više od 50 nacija u kojima se kršćane progoni. Čitamo Matej 25, 1 do 13. Tada će kraljevstvo nebesko biti kao 10 djevica koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše ususret mladoženji. 5 od njih bijahu mudre, a 5 lude. One lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulje. A mudre uzeše u svojim posudama ulje zajedno sa svojim svjetiljkama. Budući da je mladoženja okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale. U ponoć nastade vika. Evo dolazi mladoženja, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke i rekoše lude mudrima. Dajte nam od svoga ulja, jer nam se gase svjetiljke. Ali mudre im odgovorište, nipošto ne bi bilo dosta za nas i za vas, nego idite radije k onima koji prodaju i kupite za sebe. A dok su one otišle kupiti, dođe mladoženja. Oneki koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. Poslije dođoše i ostale djevice rekavši, gospodine, gospodine, otvori nam. Ali im on odgovori, zaista, kažem vam, ne poznajem vas. Bdite, dakle, jer ne znate ni dan, ni sat u koji Sin Čovječji dolazi. Ova prispodoba govori o kraljevstvu nebeskom i stoga se odnosi samo na kršćane. Potonji se dijele u dvije kategorije, one koji su pripremili rezervno ulje i one koji to nisu. Pasivni kršćani, bez dijela, oni koji su izabrali svijet, koji traže Boga samo kad im treba, koji ne vrše volju Božju, oni neće biti Kristova zaručnica i stoga će ostati izvan Novog Jeruzalema. Doista napisano je. Čitamo Otkrivenje 21.2. I vidjeh ja, Ivan, sveti grad, Novi Jeruzalem, silazi s neba od Boga, opremljen kao mladenka urešena za svoga muža. Čitamo Matej 7:22 i 23. Mnogi će mi onaj dan reći: Gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga čudesna djela činili? Tada ću im otvoreno reći: Nikada vas nisam poznavao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Moramo biti spremni za ono što dolazi, pa savjetujemo da kleknete i pitate Gospodina što učiniti, jer samo slijedeći Isusovu riječ bit ćemo zaštićeni. Čitamo Otkrivenje 3:7-13. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: Ovo govori onaj koji je svet, onaj koji je istinit, onaj koji ima ključ Davidov, onaj koji otvara i nitko ne zatvara, i zatvara i nitko ne otvara. Znam tvoja djela. Evo, postavio sam pred tebe vrata otvorena i nitko ih ne može zatvoriti, jer malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio moje ime. Evo, dat ću da oni iz sinagoge Sotonine, koji za sebe vele da su Židovi, a nisu, nego lažu, evo, učinit ću da oni dođu i poklone se pred tvojim nogama i spoznaju da te ja ljubim. Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav svijet, da se iskušaju oni koji prebivaju na zemlji. Evo, dolazim uskoro. Čvrsto drži to što imaš, da ti nitko ne uzme vijenac. Onoga koji pobjeđuje, učinit ću stupom u hramu Boga svojega i neće više izići van. I napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, to jest novoga Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo. Onaj tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Neki traže već formirane zajednice u kojima mogu živjeti zajedno s drugom braćom, ali to nije lako pronaći jer su mnoge crkve uspavane. Ako nas pitate za savjet, rado ćemo vam pomoći, ali zadatak Radio Blastija nije da vam kaže kamo poći i što učiniti. Ima braće koja su nekoliko puta izrazila želju doći u naše krajeve i imati zajedništvo s nama. Ali ako dođete, ne očekujte crkvu u kojoj ćete u nedjelju ujutro grijati klupe, jer mi se okupljamo u domovima po uzoru na prvu crkvu. Objašnjenje 2. Razlika između Marije, Isusove majke, i katoličke Gospe, to jest Madone. Zašto molitve Gospi ne djeluju najbolje? Želim reći ovo. Vjerujemo u Mariju, Isusovu majku, koja se spominje u Evanđelju. A Gospe su nešto drugo. Prerušeni demoni, a u te laži ne vjerujemo. Riječ nas zapravo upozorava da se neki demoni prerušavaju u anđele svjetlosti. Čitamo 2. Korinčanima 11:14. A nije ni čudo, jer se sam Sotona preobražava u anđela svjetla. Marija nije ništa posebnija od ostalih svetaca. Štoviše, nakon uskrsnuća Isus se ukazao Mariji Magdaleni, a ne svojoj majci. U Evanđelju Isus Mariju nikad ne naziva majkom, jer je u trenutku krštenja on postao jedino sinom Božjim, te je i iz smrti uskrsnuo kao sin Božji. U Evanđelju zapravo piše, čitamo Matej 11:11. Zaista kažem vam, među onima koji su rođeni od žene, nije ustao veći od Ivana Krstitelja, no onaj najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega. Time je Isus rekao da je Isus Krstitelj veći i od njegove majke, pa zato ne možemo reći da je ona trpjela više od svih ostalih. Marija je trpjela kao i svaki drugi svetac, kao Ivan Krstitelj kojemu su odsjekli glavu i kao bilo koji kršćanin koji je vidio svog sina umirati na križu. A kršćani su umirali na križu, na tisuće, i njihove su majke trpjele. Nemamo ništa protiv Marije, Isusove majke, ali Gospe su lažne i đavo koristi ove laži da paralizira duh, kako se to danas događa u mnogim crkvama.